Mūsu tikšanās Freibergu Rīgas dzīvoklī sākas ar nelielu ļembastu. Ārdurvju atvēršanu izmanto Muris. Trīsgadīgais Runčuks, kurš tikko būrītī atvests līdzi no laukiem Īvandē, izsprūg brīvībā. Dodamies Muri meklēt. Freiberga kungs ar liftu, apstādamies katrā stāvā. Es kājām leju pa kāpnēm. Starp pirmo un otro stāvu bēglis pats labprātīgi dodas rokās. Lai arī Muri kāds kaimiņš varēja nejauši izlaist uz Rīgas centrālās ielas, kaķa saimnieks situāciju uztver bez mazākās panikas. Miers un nosvērtība arī 90 gadu vecumā. Tieši tik apaļu jubilēnu pat nosvinēja Imants Freibergs, pensionēts datorzinātņu profesors, kurš digitalizēja Latviju dainas. Katrā sarunas vārdā jūtams, ka namatēvs patiešām netiecas pēc uzmanības, bet arī interviju uztver lietišķi, dari, kas jādara.
Jums ir daudz dažādas zinātniskās publikācijas tapušas, bet šis ir pavisam kaut kas cits. Vai kādreiz bijāt rakstījis dienas grāmatu vai kaut kādas piezīmes?
Juris Visovs no Jumals vienu dienu man teica, lai es uzrakstu memāru. Es tā nebiju par to domājis. No sākuma teica, nē, nu, ko tur rakstīs, un es tā domāju. Bet, nu, viņš teica, lai pamēģinu, ka dos man palīdzību. Un iedeva līdz vienu žurnālistu arī. Biju ilgus gadus nodzīvojis Kanādā un biju, kā saka, trimdinieks. Daudzās, nu vairākās valstīs, es sataisīju tādu sarakstiņu līdzgaitnieku, sākot ar pašu pirmo, kas bija vēl dzīve. Nu, kā es atbraucu uz Latviju, vai ne, dzīvot šeit. Irēna Paigla, vēlāk viņa prezentējās, viņa bija Irēna Kalniņa.
Klases biedrene.
Klases biedrene. Mēs sākām kopā otro klasi Jelgavas paraugu pamatskolā.
Jūs grāmatā tā taktiski dodat vārdu daudziem cilvēkiem, sākot no klases biedrenes, arī cilvēkiem, ar ko jūs satikāties, iebraucot Kanādā, arī jūsu bērni runā, arī jūsu kundze runā, un tiešām varbūt, ka pat puse no grāmatas ir dots vārds citiem cilvēkiem. Piemēram, par Irēnas kundzi jūs rakstījāt Jelgavas bumbošanu. Viņa atcerās labāk nekā es.
Jā, tā ir tas, ko es gribēju, lai tie līdzgaidnieki pastāst man vairāk nekā es. Pats es negribēju tādu dienu no dienas kaut kādu kalendaru. Vairāk tādu gabali no manas dzīves. Diezgan daudz man vadāja riņķī. Es esmu, zinām, mērā tāds klaidot. Sāku jau no bērnības pie vecā mātēm braukt un tantēm. Un, nu, tad 44. Gadā pēc 2 gadu noiešanas šeit tādī pamatskolā mēs ar nolēmām doties uz Rietumiem.
Grāmatā ir tāda epizode vēlāk jau no dzīves Kanādā. Tur jūs esat devis vārdu savam dēlam Kārlim, un viņš atcerās, kā jūs sēdējāt lidmašīnā. Kārlim bija 4 gadi, un viņš sāka jautāt par Dieva esamību. Vai Dievs ir arī lidmašīnā, vai Dievs ir arī dzinējā, un jūs esot viņam apstiprinājis, ka jā, Dievs ir arī dzinējā, arī lidmašīnā. Viņš grāmatā vērtē, ka tā ir bijusi viena no svarīgākām sarunām viņa dzīvē, bet kas jums pašam cilvēkam ar eksaktu izglītību un ar zināšanām par pasaules uzbūvi, plašākām zināšanām nekā mums daudziem, lika noticēt, ka Dievs ir?
Kaut kā ticēja, kad, ja tā saka, ka Dievs ir, nu Dievs jau ir.
Bet varbūt arī kādi dzīvē notikumi?
Nu, es pa to īpaši tā nedomāju, bet pieņem, ka ka jā, ka man eņģeļi pavad. Mēs Francijā nonācām un ko darīt? Man kaut kā nogādāja vienā fermā un es vienu gadu nostrādāju laukos, tā kā es labi pārzinu viss, ko laukos dara. Es varētu iet pa lauku saimnieku. Redzēju kā ziemā, kā pavasarī seji, kad aug rudz un dažādi labība, kā viņu pļauja, un tad to labību novāc no laukiem un dabūja graudu zāna. Sasēja tāds tā kā ķieģeļs četrkantīgi, un ar to es būvēju tādu māju. No četrkantīgiem salmu ķieģeļiem.
To mēs tagad tikai uzzinām no šīs grāmatas, ka jūs arī bijāt ļoti veiksmīgs mācībās un arī karjerā. Varbūt ir cilvēkiem izveidojies priekšstats, ka jūs visu laiku esat turējies solīti aiz prezidentes. Ļoti liela māksla ļaut otram mirdzēt.
Nu, mēs jau, kad apercējāmies ar vairu, bijām nolēmuši, ka mēs būsim tā kā kompaņoni viens otram un katrs darīs savu darbu un zināmas lietas, tad mēs kopīgi darām. Apercējāmies 60. gadā un tad sākās darbs, man darbs pie IBM firmas. Es tur aprakstu, ka toreiz jau ar datoriem tik daudz nestrādāja, kā tagad. Pats tas IBM vadītājs Watsons bija uzbūvējis vienu no pirmiem datoriem, kas bija tik liela kā istam. Un viņam prasīja, tik viņš daudz būvēs, viņš teica, nu, viņš redz kādas 5-6.
Ka vēl būs 5-6, tad viss arī ar to beigsies.
Nu, apmēram tā. Vēlāk pārgāju uz akadēmisko, jo Magilla universitāte Monreālā, kur vairs studēja uz savu doktorātu, tāpēc mēs pārvācāmies uz Montreālu.
Jūs grāmatā esat iekļāvis arī ļoti personīgas epizodes, piemēram, par savu otrā dēla miršanu. Vai jums bija kādas diskusijas ģimenei, vai to vajadzētu stāstīt, jeb nevajadzētu?
Nu, man vismaz likās, ka dzīve ir kāda viņa ir, un par to jāpastāst. Citādi var nebūt skaidrs, kāpēc to vai citu kaut ko dara. Tā, ka mēs kopā strādājām ar vairu arī uz tām dainām. Viņi tās vairāk prezentēja, tad viņi bija labi apgūsti latviešu folklo. Un tas viņai noderēja arī runām. Atklājās, ka viņi faktiski ļoti labi runātāji. Viņi visu izdomāja pirms ar muti vaļā un to pastāst citiem, bet viņi prot tā runāt lielā grupā cilvēkiem, kad tie visi sāk viņā klausīties. Viņi nestāst tādas klišejas. Tur mums sakritā domāšana. Dzirdz, kad Amerikā, piemēram, vīrs ir republikāns un sievi ir demokrāti. Mums tā nebija. Mēs tādas kopīgas lietas darījām. Un gan katrs savā nozarē. Es biju profesors informācijas tehnoloģijās un viņi bija psiholoģijā. Bet viņi arī, viņi bija prezidenta no psihologu organizācijas un citām organizācijām. Tā ka viņai bija labā pieredze no kā cilvēku uzvedās organizācijā. Man nebija pārsteigums, ka ja viņa sāka te Latvijā darboties danī institūtā, kad viņa būs arī prezidenta.
Jūs grāmatā aprakstat diezgan daudz arī prezidentūru un arī dodat vārdu vairai Vītjai Freibergai. Vai tas ir ar tādu domu, ka viņa pati savu grāmatu par to nerakstīs?
Viņa noteikti rakstīs arī savu grāmatu. Viņa jau ir iesākusi no bērnības, jo tā ir tāda lieta, ko neviens nezin. Viņa jau tikai redzējuši viņu kā prezidenti. Tā ka viņa jau labi tikus uz priekšu, bet tur visas Kanādas dzīves stāsts vēl nav no vairu gatavs. Viņa tagad līdz Vācijai tikuši. Mums arī paralēlis tās dzīves. Nu, viņa bija Marokā, kamēr es biju Francijā. Un tad mēs abi bijām Kanādā. Un, nu, atsakot, mēs jau satikāmies Kanādā.
Jums nebija tāda dalīšana, ja viņa arī raksta grāmatu, ka jūs vienojāties, ka šo jūs savā grāmatā neliksiet, to atstāsim viņas grāmatai?
Nē, mēs tā nedomājām. Es uzrakstīju. Man jau ar vairākus gadus gāja tā. Pa starp bija pārtraukumi un vairs prezidentūras 8 gadi ir atsevišķi posms manā dzīvē. Arī es tur sāku darboties ar informācijas tehnoloģijām Latvijā un mēģināt dabūt pēc iespējas vairāk lietotāju, jo tādī laikā sāk attīstīties internets un citas lietas, kas tagad katram ir savs telefons un viņš var ar internetu sazināties ar visu pasauli.
Kā izlēmāt grāmatai likt punktu? Tikko jūs nosvinējāt apaļu jubilēju, tas bija lēmums, ka uz šo jubilēju ir jāiznāk grāmatai.
Ar mani jubilēju tas tā sakrīt. Man jau tāds pavads ir bērnība, tad rimda un tad atpakaļ dzimtenē Latvijā.
Gribēju prasīt, kā paiet jūsu dienas, arī grāmata ir pabeigta, bet Dainu pētniecība turpinās joprojām.
Nu, pa zināmā mērā. Es izdevu to grāmatu savātu visu dziesmas par laimu, laimu mūžu licēji. Tagad varbūt kaut ko pa krāsām skatīties, kur krāsa visvairāk ir lietot. To mēs jau varam dabūt zināt, skatoties to indeksu, ko es uztaisīju no savu uzdainām. Un...
Jūs esat bijis laimīgs cilvēks.
Jā, ir jau savu plus un mīnus bijuši. Un augšā kalnā un lejā. Un es nedomāju, kad ir tāds cilvēks, kas... Tikai bijis laimīgs vai nelaimīgs, jo varbūt viss nepasāst tie laimīgi.
Varbūt ar 90 gadu pieredzi jums kaut kas ir kāds padoms, ko dot cilvēkiem, par ko nevajadzētu aizmirst, lai pēc tam nebūtu žēl?
Nu, es nezinu, es nosaucu savu grāmatu dar, kas darām. Un tie darbi jau rodās, un tā viņas dar. Tā kā man bija laba darbošanās ar datoriem, tad es varēju galvenokārt uz informācijas tehnoloģiju un kaut ko darīt. Un, piemēram, bija prezidents ar tai liktai Latvijas informācijas tehnoloģija asociācijai.
Darbs pats ir tas, kas pasaka priekšā, ko tālāk.
Darbs darot, rodas idejas, ko tālāk darīt.
Baira Vīķa Freiberga, runājot grāmatas atklāšanā, akcentēja būtisku un iepriekš publiski neminētu lapusi Imanta Freiberga biogrāfijā, kas arī veidojusi viņa raksturu. Viņa pirmie mūža gadi saistīti ar pieredzi, ko psihologi uzskata par dziļi traumatisku. Imants tos pavadījis bērnamā. Taču iespējams tieši tas devis spēju situācijas, kas citiem šķistu smagas, uztvert kā piedzīvojumu un kā iespēju. Arī par to ir runāts grāmatā.